Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 227 dan 230. Kesemuanya tahun 2026 dibuka dan persidangan akan terbuka untuk umum. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan untuk pemohon 227 terlebih dahulu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat malam.
Selamat malam.
Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami dari perkara 227 malam hari ini yang hadir adalah pemohon sendiri, Bapak Karisma Jumenta Surbakti SHMM, beserta kami para kuasa hukumnya dengan Melani Mindasari bersama rekan kami di paling kiri ujung Ibu Nunung Kurnia SH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. 230 silakan melalui Zoom. Diperkenalkan.
Baik Yang Mulia. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, kami dari perkara nomor 230 mohon izin memperkenalkan diri Yang Mulia. Nama saya Nolan Bakti Rostika Putra sebagai pemohon 2 dari perkara nomor 230.
Baik, untuk agenda persidangan pada malam hari ini untuk
izin Yang Mulia, dari 227 juga hadir online ada pemohon sendiri Bapak Samsul Jahidin.
Mau diperkenalkan atau mau memperkenalkan diri sendiri?
Oke, silakan mungkin Bang Samsul.
Silakan Pak Jaidin, kenalkan.
Sudah terima kasih Yang Mulia. Kami hadir secara online bersama pemohon 1, untuk pemohon 2 juga hadir secara online Bapak Dr. Singgih Tumi Gumilang. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Agenda persidangan pada malam hari ini untuk dua permohonan, yang 227 adalah penyampaian pokok-pokok permohonan, pokok-pokok permohonan, kemudian yang 230 konfirmasi berkaitan surat penarikan permohonan dari para pemohon. Siapa ini juru bicaranya untuk 230?
Saya sendiri, Nolan Bakti Rustika Putra.
Oke, terus yang hadir siapa saja?
Yang hadir ada pemohon 1, Jarvika Wailatul Salihah, kemudian pemohon 3, Muhammad Alvan Zaidan, kemudian pemohon 4, Rahmat Dhani Kurniawan.
Pemohon 2?
Pemohon kedua saya sendiri, yaitu Muhammad Rostika Putra, Pak.
Oke, berarti hadir semua ya?
Hadir, Pak.
Mana yang satu hadir lagi kok tidak? Kameranya beda ya?
Iya,
Jarvika ya, oke. Oke, ini bagaimana dengan surat penarikannya? Apakah tetap dibenarkan untuk ditarik atau seperti apa? Nolan Bakti Rustika Putra, dijelaskan.
Benar Yang Mulia.
Sudah disepakati semua ini?
Iya, sudah.
Sepakati semua ya. Jadi kebetulan juga hadir semua. Jadi kami nanti dari Majelis Hakim, Majelis Panel akan melaporkan penarikan permohonan 230 ini. Oleh karena itu, terima kasih. Nanti masih bisa ikut tetap sidang lanjut untuk 227. Namun jika mau keluar dari ruang sidang, dari forum persidangan juga dipersilakan. Yang penting sudah kami catat tentang penarikan, kepastian penarikan permohonan untuk 230. Baik, untuk 227 silakan, karena sudah biasa beracara di MK. Sidang pertama ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti kami dari Majelis Hakim akan memberikan catatan, komentar, dan penasihatan-penasihatan jika diperlukan. Siapa yang akan menyampaikan?
Izin Yang Mulia, ingin silakan membacakan. Permohonan uji formil tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Pemohon 1, Samsul Jahidin, S.I.Kom, SH, M.I.Kom, M. Hamil, keluarga negara Indonesia, pekerjaan advokat, mahasiswa doktor ilmu hukum, alamat email dianggap dibacakan. Pemohon 2, Dr. Singgih Tommy Gumilang, SHMH, pekerjaan advokat dan pegiat atau praktisi konstitusi, alamat email dianggap dibacakan. Pemohon 3, Karisma Jomenta Surbakti, SHMM, pekerjaan advokat, mahasiswa doktor ilmu hukum, alamat email kewarganegaraan dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kemudian di halaman 5, poin 4, bahwa dalam kedudukan hukum para pemohon dalam pengujian formil merujuk pada putusan MK nomor 27 PUU 7 Romawi 2009 tanggal 16 Juni 2010 MK menyatakan sebagai berikut, bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkan persyaratan legal standing untuk pengujian material di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dan dengan undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat syarat adanya kepentingan dalam pengujian material sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini. Kemudian dianggap dibacakan. Poin 5 dianggap dibacakan. Poin 6 halaman 6, bahwa sebagai the guardian of the constitution, selain berwenang menganulir atau membantahkan sebuah pasal atau norma dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Dengan demikian, Mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dalam pembentukan peraturan perundangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 serta memberikan tafsiran konstitusional sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak. Nomor 7 dianggap dibacakan.
Legal standing dianggap dibacakan, langsung ke Pusita mungkin alasan-alasan permohonan.
Alasan-alasan pemohon, posita para pemohon yang pertama, nomor 35, bahwa berdasarkan pasal 63 PMK 7 2005, putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan sela, ketetapan, artinya Mahkamah memiliki landasan yang cukup terkait pemberian putusan sela, dianggap dibacakan. Kemudian halaman 22 dianggap dibacakan.
Poin pentingnya apa berkaitan dengan undang-undang ini sehingga harus dilakukan pengujian formil, apakah kurang partisipasi bermakna ataukah, silakan poin-poinnya yang penting kan di situ.
Baik, izin melanjutkan Yang Mulia. Kemudian kita di poin 40 Yang Mulia, halaman 23, bahwa khusus pemohon 1 yang dilanggar hak konstitusionalnya yang terbukti kehilangan objek dalam perkara 145 PUU 28 garis miring 2026 dan 193 PUU 28 Romawi 2006 yang sedang di judicial review material oleh pemohon 1. 41, bahwa oleh karenanya penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain 1. A. Sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung. B. Sudah dilaksanakan undang-undang selama proses pengujian formil berlangsung. Dan sudah mengakibatkan dampak-dampak dapat merugikan warga negara terutama pada para pemohon yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan lagi. Kemudian 42, 43, 44 dianggap dibacakan Yang Mulia. Kemudian halaman 25, poin 45 bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan konstitusional warga negara bagi para pemohon, maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mengawasikan perannya sebagai the guardian constitution, the protection of citizen of constitutional right, and the protection of human right dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara akuo. Maka para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela sebagaimana kami mohon dalam petitum permohonan ini. 46. Bahwa selain itu, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama putusan sela diucapkan hingga Mahkamah memberikan putusan akhir, maka dengan ditundanya keberlakuan revisi Undang-Undang Polri, maka secara mutatis-mutatis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Republik Indonesia tetap berlaku sampai Mahkamah memberikan putusan akhir. Alasan pokok permohonan para pemohon. Pasal 7 dianggap dibacakan Yang Mulia. 48 halaman 525 bahwa benar proses pembentukan Undang-Undang Polri yang tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna sebagaimana dalam pasal 696 UU PPP junto penjelasan Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2002 yang mensyaratkan terpenuhinya tiga hak kumulatif yaitu hak untuk didengar, right to be heard, 2 hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered, 3 hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan, right to be explained, telah terlangsung dan nyata merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara Indonesia. Yang 49, poin 49 bahwa benar para pemohon tidak dapat memberikan masukan substansif terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Polri yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan para pemohon sebagai warga negara Indonesia, bukan karena para pemohon tidak berminat, akan tetapi karena mekanisme partisipasi yang dijamin undang-undang tidak pernah dibuka secara nyata. Poin 50 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Poin 51 dianggap dibacakan. Poin 52, 53 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 28 dianggap dibacakan, halaman 29 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ke poin 61, halaman 30 bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 91 PUU 18 Angka Romawi 2020 tanggal 25 November 2021 telah secara terang mengamanatkan DPR dan Presiden untuk mengejawantahkan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna dalam setiap pembentukan undang-undang. Partisipasi yang bermakna meliputi pemenuhan hak untuk didengar, right to be heard, hak untuk dipertimbangkan, right to be considered, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas atau jawaban atas pendapat yang diberikan, right to be explained. Namun demikian, 5 tahun setelah amanat konstitusional tersebut digaungkan, DPR, Presiden tetap tidak mengacukannya, termasuk proses pembentukan undang-undang yang diajukan dalam perkara akuo. 62 dianggap dibacakan, Yang Mulia. B. Undang-Undang Polri perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memenuhi prinsip meaningful participation dalam negara hukum. Nomor 63, bahwa tentang negara hukum menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata negara dan hukum yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya, 1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dan tidak tunduk, baik terhadap para warga negara maupun saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2. Semua orang orang penduduk dalam berhubungan masyarakat harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sementara Supomo menyatakan bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat perlengkapan negara. Adapun negara hukum itu dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian nomor 64, bahwa tentang kepastian hukum secara teoritis, Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum yang nyata dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh atau diakui karena kekuasaan negara. Poin 23 dianggap dibacakan, 45 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 34 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 35 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 36 dianggap dibacakan. Halaman 37 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Oke, sudah bisa ditangkap alasan-alasan esensialnya. Yang esensial bisa langsung ke petitumnya.
Baik, petitum kuasa hukum akan membacakan, Yang Mulia.
Silakan.
Berdasarkan seluruh alasan pemohon serta bukti-bukti terlampir yang telah diuraikan, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian formil aku untuk memutus sebagai berikut. Dalam provisi 1, mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya. 2, menyatakan pemeriksaan permohonan para pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. 3, menyatakan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok perkara, 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pembentukan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4168 tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3, menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 berlaku kembali. Nomor 4, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aqua et bono. Hormat kami para pemohon, Samsul Jahidin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom, M.H. Mil, Dr. Singgih Tommy Gumilang, S.H., M.H., dan Karisma Jumenta Surbakti, S.H., M.M. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya supaya didengarkan, dicermati, ada catatan dari para Hakim Yang Mulia dan penasihatan mungkin dipersilakan Yang Mulia Pura Guntur untuk pertama ya.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancastakifoe. Ini para pemohon untuk permohonan nomor 227, Samsul Jahidin, Singgih Tommy Gumilang, dan Karisma Jominta Surbakti ya. Ini untuk pengujian formil. Permohonannya diajukan pada tanggal 15 Juni. Ya memang pada waktu itu belum diundangkan ya. Sehingga memang konstruksi permohonan ini ini dibuat sebelum ada pengundangan. Padahal kalau sekarang itu sudah menjadi undang-undang nomor berapa pemohon? Kuasa? Sudah tahu
nomor 5 Yang Mulia.
Ah, itu dia. Ya. Tuh. Jadi Saudara Samsul Jahidin sudah paham, berarti ini memang mesti diubah permohonannya ya.
Betul Yang Mulia.
Ya, karena memang ini dibuat sebelum diundangkan. Nah, diundangkan Undang-Undang Nomor 5 ini itu diundangkan pada tanggal 17 ya Juni. Sehingga ya 2 hari sebelum diundangkan saudara sudah mengajukan. Mungkin ini mau cepat-cepat ini kan mengajukan uji formil ini. Ya, jadi saudara sudah mengajukan sebelum diundangkan. Tapi yang saudara perlu ya selain tadi nanti tentu dalam perbaikan nanti saudara akan sudah mencantumkan undang-undang. Jadi pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah perihal uji formilnya seperti itu ya, karena sudah secara definitif sudah ada nomor dari undang-undang tersebut. Itu satu. Kemudian ya, saya melihat ini dari segi struktur permohonan sudah sesuai dengan PMK 7 2025. Yang tadi saja karena memang ini terlalu cepat diajukan, tapi masih ada waktu untuk memperbaiki. Kemudian juga ya karena nanti sudah ada undang-undangnya, tentu lembaran negaranya juga sudah harus disesuaikan ya dengan lembaran negara yang pengujiannya ini. Kemudian juga, nah ini karena ini undang ini di Undang-Undang Nomor 5 2026 ini diundangkan tanggal 17. Nah, ini kan menghitung argo waktu ya untuk dimungkinkannya pengujian formil. Kan 45 hari ya. Jadi 45 hari sejak undang-undang diundangkan. Nah, tugas saudara menjelaskan karena saudara ini mengajukannya tanggal 15 Juni, diundangkan tanggal 17. Nah, tentu kan istilahnya bisa dinilai ini prematur. Oke. Ya, artinya mengajukan sebelum waktunya kan gitu. Sementara 45 hari itu dihitung sejak diundangkannya undang-undang itu. Nah, apa artinya? Ya, saudara punya tantangan nih untuk menjelaskan kenapa ini permohonan ini tidak dapat dinilai sebagai permohonan prematur. Ya, kalau saudara mengujinya tanggal 17 memasukkan, berarti sudah ada nomornya kan? Nah, itulah jalan argo 45 hari dimulai. Nah, tetapi karena ini saudara mengujinya lebih dulu, nah, bisa saja publik menilainya, ya ini prematur ini mestinya nih. Kan gitu. Nah, tapi ini menjadi PR bagi saudara untuk menjelaskan bahwa ini enggak prematur. Nah, apa alasan saudara untuk mengatakan nanti ini enggak prematur dalam kaitannya dengan standar yang penilaiannya diletakkan pada ya 45 hari sejak diundangkan. Belum diundangkan Anda sudah mengajukan permohonan ini. Oke, itu tugas ya. Mungkin nanti bisa saudara jelaskan dalam perbaikan permohonan nanti. Nah, itu kaitan. Kemudian yang selanjutnya dari segi kedudukan hukum, ya, kedudukan hukumnya ini ada 3 pemohon, ada 3 prinsipal. Kalau yang satu ini saudara Jahidin, ya, Samsul Jahidin, ini menyatakan diri pernah, karena tadi ya saudara sudah menyebut sendiri bahwa yang ada kaitan langsung, nah beda uji material dengan uji formil. Uji formil itu lebih ketat lagi melihat legal standing. Ya, karena apa? Mahkamah dalam putusannya menyatakan yang ada kaitan langsung. Nah, sekarang 3 pemohon ini siapa yang punya kaitan langsung? Ya, ini tugas saudara, ya ini kuasa ya dengan prinsipalnya karena semuanya lawyer ini. Ya, jadi ya semuanya advokat, jadi saudara tinggal mendiskusikan bagaimana menjelaskan saudara pemohon 2 dan pemohon 3 ini punya kaitan langsung. Advokat, iya, tapi apakah ada kaitan langsung dengan ya uji formil ini? Nah, di sini menjadi tantangan bagi saudara. Kalau pemohon pertama, nah dia menyatakan ya, saudara Samsul Jahidin mengatakan bahwa ya saya sudah pernah mengajukan ke apa SIMAS ya, SIMAS PUU DPR, pembentukan undang-undang DPR itu, tapi nggak ada respon. Nah, setidaknya ini sudah ada aktivitas yang mengarah ke langsung, tapi 2-3, nah apa nih? Tapi ini belum bebas juga ini saudara Samsul Jahidin, harus menunjukkan bukti, jangan hanya statement saja, buktinya cantumkan, dilampirkan, bahwa memang saya pernah, jangan sampai hanya klaim sepihak saja. Nah karena apa? Saudara tadi sudah bacakan dalam permohonannya menyatakan bahwa yang ada kaitan langsung, kan gitu. Nah itu enggak main-main itu, apa artinya pengujian untuk legal standing untuk uji formil itu jauh lebih ketat ya daripada uji material. Nah oleh karena itu kalau memang tidak ada kaitan langsung ya jangan memaksakan diri ya. Nah, tinggal mungkin saudara Samsul Jahidin buktinya, tampilkan buktinya bahwa memang ada mengajukan itu, sehingga itu ya bisa saudara narasikan nanti dalam perbaikan bahwa inilah bukti bahwa saya punya kaitan langsung karena saya pernah ya dalam kaitannya dengan proses pembentukan Undang-Undang 5 2026 ini saya pernah, tapi tidak, buktinya apa di SIMAS mungkin ada hasil screenshot dari SIMAS ya memang tidak ada respon tapi sudah pernah di tunjukkan. Nah ini sekira untuk memastikan bahwa memang para pemohon ini ada ya kaitan langsung dengan norma yang diuji formil ini. Itu sekira ya, kemudian masuk ke ya positanya apa ya saudara ya, ini yang terpenting di sini. Kalau itu dikatakan ini dalil ya, dalil saudara ini sebetulnya satu dalil ini kaitannya dengan meaningful participation ya. Jadi partisipasi yang bermakna ini menurut penilaian para pemohon ini tidak memenuhi ya unsur partisipasi bermakna. Ya, khususnya right to be heard ya. Nah, kaitannya dengan itu, nah tunjukkan, jelaskan bahwa ya hak saudara untuk didengar ini tercederai. Bagaimana saudara mengkonstruksikan itu secara pasti? Ya, karena apa? Tentu nanti ya tentu kan kita dengar nanti ya kalau misalnya ini lanjut ya permohonan ini tentu kita akan dengar, jangan-jangan dia bilang, "Loh, kami sudah membuka kanal ya." Seperti contoh yang disebutkan oleh saudara Samsul Jahidin sudah membuka kanal untuk ya menerima masukan dari masyarakat ya, tadi yang disebut SIMAS PUU. Karena apa ya, mahkamah pun juga dalam beberapa putusan menyatakan bahwa ya apa instrumen untuk partisipasi itu tidak hanya di ruang fisik saja tapi juga bisa melalui ya apa namanya partisipasi secara elektronik, secara online atau secara ada aplikasi dan seterusnya. Nah, ini juga harus saudara ya menjadi PR untuk menjelaskan. Nah, kaitannya tadi ya dalil saudara yang menganggap bahwa ini tercederai yang namanya right to be heard tadi itu. Ya. Nah, apakah memang cuma right to be heard saja, tidak kaitannya dengan right to be ya consider atau explain ya. Nah, tapi tidak sekedar menyatakan, tapi ini karena namanya permohonan harus uji formil itu harus kuat dengan bukti-bukti. Kalau tidak ada buktinya ya susah untuk, karena kita tidak berangkat dari asumsi-asumsi, tapi harus melihat ya bukti yang faktual, yang konkret dalam kaitannya untuk meyakinkan mahkamah bahwa memang ini tidak atau melanggar prinsip ya meaningful participation itu. Jadi itu saya kira kaitannya dengan kemudian saudara juga meminta untuk ada petitum provisi. Apakah masih relevan petitum provisi? Karena yang namanya pengujian formil itu dibatasi waktu. Ya, dibatasi waktunya untuk diselesaikan. Ya, beda dengan PUU yang memang tidak dibatasi waktu. Apakah masih ini uji formil itu? Tapi ini hanya sebagai anu aja ya, sebagai exercise saja, bukan berarti bahwa itu tidak boleh. Tapi coba direnungkan. Karena apa? Tentu mahkamah juga kalau uji formil tentu dibatasi waktunya sehingga tidak ada pilihan kecuali harus mengedepankan penyelesaian uji formil itu. Nah, sehingga apakah ibaratnya ini ya mahkamah dalam posisi memang selalu apa namanya concern terhadap yang namanya kalau ada uji formil selalu lihat kan dalam faktanya mahkamah selalu mendahulukan penyelesaian uji formil dulu kan. Nah, oleh karena itu apakah masih relevan saudara meminta posita dalam kaitan ini dengan petitum dalam provisi ya petitum provisi ini. Kemudian ya tentu dalam kaitannya dengan pokok perkara yang ya petitum saudara ya ya tentu catatan minor saja teknis ya penulisan undang-undangnya diperbaiki karena memang saudara belum cantumkan ya kemudian ya apa namanya penulisan lembaran negara juga perlu disesuaikan karena undang-undangnya baru sehingga tentu lembaran negaranya baru. Saya kira itu catatan-catatan saya kaitannya dengan permohonan yang kami telah terima. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Dilanjut Yang Mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur Hansyah. Para pemohon ya, untuk dua permohonan 227 dan 230 ya. Ini 230 masih hadir ya. Jadi saya harus sapa juga nih karena kebetulan masih hadir. Tapi karena 230 sudah penarikan maka saya akan memberi nasihat untuk yang 227 saja. Nah, yang pertama terkait dengan permohonan pengujian formil ini, saya juga sepakat dari yang mulai Prof. Guntur tadi, ada beberapa catatan tambahan dari saya. Yang pertama terkait dengan pengujian formil, kalau lihat di kewenangan mahkamah dalam permohonan ini, ini saya usul supaya ada penambahan ya pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Karena ini berkaitan dengan pengujian formil. Jadi dalam Undang-Undang Dasar pasal 22A itu dinyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, itu saya usul supaya ditambahkan dalam pengujian formil ini. Sedangkan yang lainnya saya kira tidak masalah ya. Itu udah kebetulan Pak Singgi dan Pak Samsul ini udah kolaborasi nih jadi udah tahu nih. Yang kedua, ini kalau khusus pengujian formil, ini memang udah dicantumkan ya tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil ya. Nah tadi yang mulai Prof. Guntur sudah tanya undang-undangnya nomor berapa, Pak Jaidin sudah jawab nomor 5 ya 2026. Nah ini nanti harus ditegaskan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa undang-undang ini kan sebenarnya putusan MK dan PMK ya soal 45 hari sejak diundangkan. bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal sekian dan undang-undang ini diundangkan pada tanggal sekian, 45 hari dari tanggal diundangkan itu adalah tanggal berapa. Sehingga permohonan ini masuk dalam masa tenggang waktu pengajuan permohonan ya. Kalau saya lihat di sini permohonannya tertanggal 10 Juni ini ya. 10 Juni sudah disepakati DPR dan Presiden belum nih?
Sudah Bapak, sudah satu hari Yang Mulia.
Oh, jadi disepakati tanggal 9. Disepakati
DPR.
Tanggal 9. Betul, jadi ya, sehari setelah itu langsung dia ajukan. Ini saya lihat nih Pak Jahidin dan teman-teman ini curi star ini. Kenapa? Karena belum ada lembaran negaranya ini. Nomor undang-undang aja belum. Di dalam permohonan ini masih pakai lembaran negara yang tahun 2002. Ya. Ini tadi yang mulai Prof. Guntur udah ingatkan, nanti nomor undang-undang ya tentangnya juga di sini. Ini pemohon nih, para pemohon berimajinasi nih tentang perubahan ketiga ya, tapi tanpa nomornya ini ya. Ini saya lihat imajinasinya luar biasa ini. Dua langkah ke depan ini Pak Jaidin dan teman-temannya. Padahal sebenarnya kalau dilihat permohonannya prematur ini karena belum ada undang-undangnya kan. Tapi ya tadi ini karena ada masa perbaikan 14 hari ya, mahkamah biasanya mengerti ya. Tapi seharusnya dengan logika tenggang waktu pengajuan permohonan ini harusnya ini prematur ini ya. Tapi selama ini mahkamah mengakomodir karena ada masa perbaikan 14 hari ya. Jadi supaya nanti dicantumkan nomor undang-undang, tahun, lembaran negara, nomor, kemudian tambahan lembaran negara, nomor ya. Itu supaya nanti dilengkapi. Nah, ini juga nanti coba dicermati karena di sini uji material tentang perubahan ketiga undang-undang. Ini di halaman kedua ya. Jadi halaman kedua ini sebelum kewenangan mahkamah itu juga nanti diperbaiki ya. Nah, kemudian tadi sudah tenggang waktu soal legal standing ya, nanti tadi yang mulai Prof. Guntur sudah ingatkan, ini antara para pemohon itu harus bisa membuktikan ada kerugian konstitusionalnya, apakah aktual, ya, spesifik atau potensial. Tadi kalau di sini yang bukti P08 itu ini hanya pemohon satu, ya, pemohon dua dan tiga seperti apa kalau misalnya sudah. Tapi kemudian tadi pemohon satu mengatakan juga dalam permohonan ini dinyatakan bahwa pemohon satu mengajukan permohonan undang-undang kepolisian ya yang sudah diputus MK dan seterusnya. Itu kalau sudah diputus MK kan muat dalam berita negara, otomatis itu udah pasti DPR udah tahu itu ya. Jadi itu sebenarnya enggak terlalu signifikan walaupun pernah diajukan permohonan ke MK, kan itu pengujian materialnya, bukan formilnya, ya kan. Nah itu catatan saya terkait dengan hal ini. Jadi nanti coba diuraikan, nah kalau misalnya tadi terkait dengan bukti P08 ya, itu kalau melalui email ya atau secara online kapan itu ya, kemudian apakah memang sudah direspon atau sama sekali tidak direspon. Nah itu dibuktikan ya bahwa sudah ada upaya tapi tidak pernah misalnya tidak didengar ya, tidak dipertimbangkan dan seterusnya. Jadi itu nanti supaya diuraikan. Kemudian kalau pemohon dua misalnya doktor ilmu hukum dengan disertai berjudul dekonstruksi hukum legalisasi ganja medis dan seterusnya. Nah ini baru identitas, tapi apa yang dilakukan pada saat proses pembentukan atau perubahan undang-undang kepolisian ya. Pemohon 2 dan 3 supaya uraikan itu meyakinkan mahkamah nanti. Karena permohonan itu di antara sekian pemohon hanya satu yang punya legal standing, atau bahkan ada juga yang sama sekali tidak punya legal standing. Nah, kemudian soal alasan-alasan permohonan dalam kaitan dengan ini, itu putusan-putusan MK yang terkait dengan tadi sudah disampaikan yang oleh Ketua juga terkait meaningful participation dan seterusnya, itu nanti diuraikan di sini supaya bisa meyakinkan mahkamah nanti ya. Kemudian ini petitum ya, petitum ini mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya, menyatakan pengesahan ini menjadi prioritas. Tadi yang mulai Prof. Guntur sudah ingatkan, karena pengujian formil itu sejak diundangkan 45 hari, kemudian mahkamah harus memutuskan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak Presiden atau DPR memberikan keterangan di mahkamah. Ya. Jadi prosesnya ini juga speedy trial, sehingga apakah ini masih relevan atau tidak. Ya. Ini berbeda kalau misalnya undang-undang berdampak langsung pada eksistensi para pemohon misalnya terancam dan seterusnya. Ya. Tapi kalau tidak, saya kira ini dengan pemeriksaan cepat nanti untuk pengujian formil enggak terlalu relevan. Ya. Tapi silakan, para pemohon silakan mempertimbangkannya. Kemudian setelah dalam provisi ada dalam pokok perkara ya. Ini mahkamah akhir-akhir ini sudah menyebut pokok permohonan ya. Jadi ini kan di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang ini pakai istilah pokok permohonan ya. Jadi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pembentukan undang-undang kepolisian dan seterusnya ya. Ini di dalam PMK kan ini juga sudah diatur ini. Supaya terkait dengan pengujian formilnya itu, supaya nanti ini saya ambil contoh dalam amar ya, terkait dengan pengujian formil ini, menyatakan pembentukan undang-undang atau perpu tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan undang-undang atau perpu akuo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya. Jadi itu langsung digabung, kemudian baru memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia dan seterusnya. Nanti supaya disesuaikan dengan PMK 7 2025. Nah, untuk lembaran negara nanti ikut yang terbaru ya. Nah, soal tenggang waktu itu nanti silakan di buat sendiri, karena ini permohonannya ini sebenarnya sudah masuk dari tanggal 10. Kalau mau dihitung dari tanggal 10 kan belum ada undang-undangnya ya. Yaitu silakan imajinasi pemohon lah. Saya serahkan kembali kepada para pemohon. Sementara dari saya cukup sekian yang mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia. Itu ya beberapa hal yang perlu dicermati para pemohon untuk permohonan ini. Yang penting betul tadi itu soal legal standing supaya dicermati, karena putusan 27/2009 itu kan kemudian diikuti beberapa, malah banyak putusan tentang pengujian formil. Ini harus di secara gentleman harus di exercise juga bagaimana sikap mahkamah, pendirian mahkamah setelah putusan 27/2009 itu tentang kedudukan hukum dalam pengujian formil. Nah itu sudah banyak, nanti bisa dikomparasi, dibandingkan, supaya jangan hanya putusan 27/2009. Mungkin ada pengujian undang secara formil yang lebih ketat, atau bisa juga malah lebih longgar, itu kan bisa dieksersis, dijadikan bandingan-bandingan di dalam menjelaskan kedudukan hukum di permohonan yang sekarang. Kemudian betul yang berkaitan dengan ini undang-undang yang diuji, undang-undang perubahan undang-undang 2/2002. Nanti kalau yang diuji kemudian terus undang-undang 5/2026, nah, sama juga mengganti undang-undang enggak itu. Sedangkan PMK itu kalau dalam perbaikan mengganti undang-undang dibenarkan apa tidak? Kalau menambahkan iya boleh sepanjang itu berkaitan, tapi kalau kemudian satu undang-undang diganti undang-undang yang lain, nah, nanti kan pilihannya apakah merubah, memperbaiki saja ataukah menarik dulu kemudian memasukkan dengan yang baru ya, Undang-Undang nomor 5 2026 itu. Silakan nanti dipertimbangkan itu. Kemudian betul yang berkaitan dengan petitum itu supaya mengikuti PMK saja, jangan membuat apa redaksi sendiri nanti daripada nanti petitumnya kabur ya. Di PMK kan sudah ada bagaimana pengujian formil, petitumnya seperti apa, pengujian material seperti apa. Karena ini kan tidak ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 kan tidak ada ini. Hanya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana di PMK nanti kalau sudah memang sudah seperti ini, firm ya enggak, tidak ada masalah. Oke, ada yang mau disampaikan? Pemohon 230. Silakan. Cukup? Yang 230. Tidak ada?
Cukup yang mulia.
Baik, kalau tidak ada sudah cukup. Kami berikan waktu untuk perbaikan hingga Senin 13 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Perlu ditegaskan kembali, perbaikan hanya bisa dilakukan satu kali selama tenggang waktu perbaikan. Kemudian perbaikan sudah ditandatangani oleh kuasa hukum jika menggunakan kuasa. Kemudian jika mengirimkan perbaikan melalui pos di dalam amplop diberikan tulisan perbaikan permohonan nomor 230. Kemudian disertakan juga soft copy dan file wood-nya yang 230 yang mulia. Iya, 227 yang dicabut. Oh, 227 ya. Oke, 227 ya, maaf. Yang 227. Yang 230 dicabut. Kemudian perbaikan permohonan sudah disertai soft copy dan dalam bentuk file wood serta dilengkapi dengan alat bukti yang sudah di Nasegelen. Bukan 230 yang ditarik yang mulia. Ini 227, oke. Okay. Betul, jadi 227, sorry tadi saya menyebut 230 tadi. Supaya nanti perhatikan untuk perbaikan itu, karena ini kan tim Samsul Jadi ini sering lewat waktu, kemudian menyampaikan perbaikan lebih dari satu kali, karena saking sering banyaknya mengajukan permohonan, kemudian pernah juga tidak disertai dengan alat bukti yang cukup atau yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Mohon dicermati, diperhatikan itu. Baik. Terima kasih untuk persidangan malam hari ini, baik 227 maupun 230. Dan dengan ini sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk permohonan nomor 227 dan 230 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan diterima Mahkamah paling lambat pada tanggal 13 Juli tahun 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dapat diajukan secara online maupun offline. Terima kasih, selamat malam.